13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะกระทรวงสาธารณสุขย้ำไฟเซอร์จัดสรรชัดเจนไม่มี VIP เจาะให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่วยฉีดวัคซีนหวังให้ประชาชนเข้าถึงเร็วขึ้นนายแพทย์เฉวตสรรนำวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเด็นการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคมานั้นมีการกำหนดจัดสรรอย่างชัดเจนไม่มีวัคซีนสูญหายพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าไม่มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่ม VIP แต่อย่างใดหากประชาชนเห็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อสงสัยนะคะสามารถรายงานเข้ามาได้ที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะทำการตรวจสอบต่อไปค่ะนายแพทย์เฉวตสรรยังกล่าวได้ว่ามติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะที่ให้มีการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นการให้บริการที่ใกล้บ้านประชาชนเข้าถึงได้ง่ายส่วนในรายละเอียดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้ประกาศข้อกำหนดให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกครั้งส่วนทางการฉีดนอกสถานพยาบาลเช่นวัดโรงเรียนหรือการปฏิบัติงานแบบเชิงรุกให้บริการวัคซีนตามบ้านหรือรถโมบายขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละจุดสำหรับการฉีดวัคซีนในประเทศไทยกว่า23ล้านโดสนะคะทำให้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยอีกทั้งยังทำให้เห็นถึงประสิทธิผลในการป้องกันการเสียชีวิตและป้องกันการป่วยได้เป็นอย่างดีส่วนผลการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่14สิงหาคมเวลา18นาฬิกาพบว่าผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่1จำนวน 17,879,206 รายคิดเป็นร้อยละ 24.8 ส่วนจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2อยู่ที่ 5,063,672 รายคิดเป็นร้อยละ7ค่ะหากแยกตามยี่ห้อวัคซีนก็จะพบว่ามีผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวคแล้ว 11,139,873 รายAstraZeneca 10,81,141 รายค่ะ Sinopharm 1,895,209 รายและ Pfizer 361,646 รายค่ะต่อกันที่นายกรัฐมนตรีนะคะห่วงสถานการณ์ข่าวปลอมระบาดมอบทุกหน่วยงานมอนิเตอร์เร่งแจงภายใน24ชั่วโมงลดความสับสนกับประชาชนค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีติดตามข้อสั่งการที่ให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนหรือศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์ประจำกระทรวงเพื่อชี้แจงข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามนะคะด้วยปัจจุบันยังพบการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลายนายกรัฐมนตรีจึงกำชับเพิ่มเติมให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของทุกกระทรวงตรวจสอบข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องหากพบว่าเป็นข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ขอให้ดำเนินการชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงหรือหน่วยงานภายในไม่เกิน24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนและลดความสับสนตื่นตระหนกโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พบว่ามีข่าวปลอมปรากฏในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะเห็นว่าการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมต้องชี้แจงด้วยข้อมูลความเป็นจริงที่แต่ละหน่วยงานมีข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่ต้องทำอย่างรวดเร็วด้วยมิเช่นนั้นประชาชนจะเข้าใจผิดคิดว่าข่าวปลอมเป็นเรื่องจริงซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารดังนั้นทุกหน่วยงานต้องหมั่นตรวจสอบข้อมูลข่าวสารถ้าพบการบิดเบือนให้เร่งชี้แจงโดยเร็วค่ะและหากพบว่าสร้างความเสียหายต่อประชาชนขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังด้วยนางสาวไตรสุรีกล่าวด้วยนะคะว่าในสถานการณ์โควิด-19 นายกรัฐมนตรียังขอขอบคุณสื่อมวลชนตลอดจนสื่อออนไลน์ในความพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หากไม่แน่ใจนะคะขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งและไม่ส่งต่อข่าวปลอมต้องชัวร์ก่อนแชร์ค่ะปิดท้ายกันที่เอกชนห่วงขอให้รัฐบาลโฟกัสแก้โควิด-19 ควบคู่กับเศรษฐกิจให้ความสำคัญประชาชนมองการเมืองกระทบบ้างนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าอยากให้รัฐบาลนะคะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนื่องจากสถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในระดับสูงรวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตอยากให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาโควิด-19 เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งจัดการให้เร็วที่สุดค่ะถึงแม้ตอนนี้ทางรัฐบาลอาจจะมี ีประเด็นการเมืองเข้ามากระทบบ้างอยากให้รัฐบาลมุ่งไปที่การแก้ปัญหาทั้งสถานการณ์ด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจให้ได้ก่อนโดยมองประชาชนและประเทศเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามนะคะจากสถานการณ์ทางการเมืองเวลานี้เริ่มมีผู้มองว่าจะทำให้การแก้ไขปัญหาโควิด-19ของรัฐบาลล่าช้าออกไปหรือไม่เพราะรัฐบาลจะต้องกังวลถึงปัญหาที่เกิดขึ้น2ทางค่ะจบการเสนอข่าว13:05ค่ะ